36 ders. Qaratqich kelishigi shakli. Qaratqich kelishigi shaklidagi so'z qaratqich. Qaratqich bog'lanib kelgan so'z esa qaralmish deyiladi. Qaratqich kelishigi qaratqichni qaralmishga tobelashtirib, bog'lab keladi va qaralmishda ifodalangan narsa, hodisa, belgi xususiyat, harakat holatlarining qaratqich shaklidagi ismlarga qarashli ekanligini bildiradi. 125-mashq. Quyidagi birikmalarda qaratqich va qaralmishlarning qanday shakllanganini izohlang. Sinf burchagi, maktabimiz bog'i, bizning maktab, Ahmadning akasi, shuning o'zi. 126-mashq. Yuqoridagi birikmalardan birinchisi va ikkinchisi o'rtasiga chiroyli so'zini qo'shing. U holda qaratqich kelishigi tushib qolishi mumkin yoki mumkin emasligini aniqlang. 127-mashq. Yusuf Xos Hojibning Qutadg'ubilik asaridan olingan gaplarni o'qing. Qaratqich kelishigi qo'shimchasining ishlatilishiga e'tibor bering. Ko'zingni katta och. O'zingni zakovat nuri bilan yoritib ko'r. Menga donishmandlarning bitta hikmatli so'zi ma'lum. Bilimdan o'z bilimi tufayli ofatlardan omon qoladi. Uquvsiz kishining ishi yurishmaydi. Hurmat kishining uquv idrokidan keladi. Ezguning har bir ishi chiroyli, har bir qadami go'zal. Yomonlarning esa kundan-kunga mung va alami ortadi. 128-mashq. Bizning shahar, Sharifaning kitobi, buning ahamiyati birikmalarida qaratqich kelishigini tushirib qoldirish mumkinmi? Mumkin bo'lmasa, buning sababini izohlashga harakat qiling. Qaratqich va qaralmish yonma-yon kelganda, ko'p hollarda qaratqich kelishigi tushib qolishi mumkin, lekin qaratqich va qaralmish o'rtasida boshqa so'z qo'llanilsa, qaratqich qo'shimchasi tiklanadi. Masalan, maktabimizning chiroyli bog'i. Shuningdek, qaratqich kelishigi atoqli otlar, olmoshlar va sifatdoshlarga qo'shilganda tushib qolmaydi. 129-mashq. Katta tanaffusda mavzusida og'zaki matn tuzing. Matningizda qaratqich shaklining tushib qolgan yoki qolmaganligini aniqlang. 130-mashq. O'zingizga yoqqan badiiy asardan kichik bir matnni ko'chirib yozing. Matndagi kelishik qo'shimchalarining tagiga chizing. 131-mashq. Ega vazifa. Mening orzum mavzusida kichik hikoya tuzing. Qaratqich kelishigidagi so'zlarning tagiga chizing.